Pues estamos ya en las 13 horas y 11 minutos que se cumplen en este instante, en este martes 22 de xullo. Como es habitual a esta hora, nos achegamos ata o Concello de Lugo para falar de cuestións de ámbito municipal y o facemos da man do primeiro tenente de alcalde. Está o teléfono, Rubén Arroxo, que tal? Moi boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, que tal?
Pois si lle parece, imos a comezar falando desa mellora, porque siguen vostedes dende a área que dirixen traballando na mellora dos espazos urbanos. En esta ocasión, hoxe, nos vamos a referir a esa mellora que se vai facer na Avenida dos Deportes. Non, contenos en que consiste.
Sí, pues continuamos ca mellora dos espacios urbanos, a mellora das vías públicas, porque aparte hai unha cousa importante, que é que nestes meses de primavera, verán, principios de outono, é cando se pode pois traballar mellor en asfaltados, en repintados, porque para iso se necesita que non chova e unha certa temperatura, non? En inverno non se pode facer, entón hai que aproveitar estes meses. Bueno, nestes días vense de contratar a renovación do pavimento da Avenida dos Deportes. A Avenida dos Deportes, por se alguén non sitúa agora mesmo onde está, é a que está a carón de Carrefour. Entón, ese entorno, que é un vial moi usado, que está moi deteriorado, pero é moi usado pois, para ir ao centro comercial, para baixar o río, para ir ao Pazo de Feiras e Congresos, para ir ao Anxo Carro ver o Lugo. Ademais, hai moitos nenos e nenas que utilizan os pais, non? Para leválos pois ao Palomar, o campo de fútbol da Cheda. Bueno, é unha zona moi usada, pero que está moi deteriorada. Entón, estes días, vense deso, de contratar a mellora dese entorno. Bueno, nestes momentos estánse a mellorar moitos espacios, non? Estánse a repavimentar bastantes zonas que están en mal estado. De feito, pois, hoxe en día, pois, xa nestas alturas, xa prácticamente non se ven fochancas das que se abriron neste inverno, con se tapando a gran maioría, queda alguna, pero a gran maioría xa se foron arranxando, que se estáse pintando tamén a sinalización horizontal ali onde se borrou, pois hai zonas que xa se ven que parecen novas, por exemplo, agora mesmo entras na Avenida de Madrid e ata parece unha rúa nova, de verla aí toda repintada, pero estáse repintando pois moitas zonas que era necesario, e, por tanto, pues, vamos mellorando a vía pública, tanto no que, como decía, como é repavimentar, como é pintar.
Claro. Falamos das vías e, bueno, das actuacións que, en definitiva, se fan aquí no que é o casco urbano de Lugo, pero, evidentemente, tamén hai outras infraestructuras que tamén requiren dunha mellora integral. Neste caso, estamos a falar, xa o facíamos, lembramos a pasada semana, non, dese informe elaborado dende o equipo de goberno que facía público Alexandre Penas, o concelleiro de Infraestructuras, sobre o grave deterioro que presentan varios tramos de vías dependentes do Ministerio de Transportes e Mobilidade, o seu paso por aquí, pola cidade de Lugo, e, bueno, unha desas vías que está pois nunha situación que, dende logo, sería bastante mellorable, sería a Nacional Sexta, non?
Exactamente, porque o treito, isto non o sabe moita xente, pero o treito da Nacional Sexta, que está entre a Avenida das Américas e Garabolos, situámonos, non? Entre a Avenida das Américas e Garabolos, ese treito de Nacional Sexta, que xerce como circunvalación, é o treito de estrada de toda a provincia de Lugo que ten máis tráfico. Entón, bueno, xa de por sí debería ser un tramo que tivese máis atención, porque sí, o tramo de toda a provincia de Lugo que ten máis tráfico. É un treito que nos dende o BNG levamos anos pedíndolle ao Ministerio que desdoble ese tramo, que faga doble carril en cada sentido, unha mediana no medio para mellorar a seguridade, porque sabemos que a Nacional Sexta, dende Garabolos ata Ramil, está desdoblada, pero xusto ese treito, que, como digo, é o treito con máis tráfico de toda a provincia de Lugo, por onde pasan máis vehículos diariamente, non está sen desdoblar. Entón, levamos anos pedindo, presentamos moitas iniciativas no Congreso, seguímolo facendo porque creemos que se debe desdoblar, ademais aí hai espacio, igual a altura do balneario na Nacional Sexta non hai sitio para desdoblar, sí, pero nese treito sí. Entón, desdoblar, poñer unha mediana de protección que separe ambos sentidos de circulación, porque aí ten habido choques frontais, entón, para facela máis segura, seguimos exixindo. En todo caso, mentras non se fai esa obra, o que sigue seguimos exixindo, e volvímolo solicitar recientemente no Congreso dos Diputados, é a reparación dos danos que ten a Nacional Sexta, non? Pois ten danos no pavimento, ten fochancas, ten e estamos falando dun vial que ten tantísimo tráfico que os vehículos van a velocidades altas, esas fochancas poden provocar accidentes, non? Entón vamos a seguir dentro de Mega reclamando esa atención que é necesaria, xa non tanto por comodidade, porque se pon unha rúa que vas lento, pues as fochancas molestan, pero é que neste caso xa non é por comodidade, senón que é por seguridade, non? E por seguridade sí que entendemos que se debe actuar con certa urxencia.
Claro. Cambiamos de tercio. O Bloque Nacionalista Galego de Lugo realizaba na xornada de onte luns un encontro aberto con persoas migrantes. O obxectivo era amosar o seu apoio e reforzar ese compromiso da organización fronte ao rexurdimento de movimentos racistas que se están a dar aquí no Estado, non? E un dato que me chamaba a mí moito a atención é que aquí en Lugo, que é un exemplo de integración, como apuntaban vostedes, contamos con veciños e veciñas chegados de nada máis e nada menos que 108 países diferentes.
Sí, sí, en Lugo a verdade que temos unha poboación moi diversa. Somos a cidade galega con máis poboación migrante. Para dar los datos, Lugo ten 100.000 habitantes, dos cales 12.000 son migrantes. Imaginémonos se se fixese o que di algún partido da extrema dereita que quere expulsar a todos os migrantes, Lugo quedaríase con 12.000 persoas menos. O sea, primeiro xa sería, máis aló de que é unha barbaridade a nivel de dereitos humanos, sería un desastre económico para a cidade de Lugo, porque aparte son 12.000 persoas, a inmensa maioría en idade de traballar. Entón, están traballando e sería un colapso. Bueno, tivemos esta xuntanza porque vendo o que está a acontecer, estas mostras que está a ver de xenofobia, de racismo en moitos sitios. En Lugo, a verdade é que recoñecen el esmezo nesta xuntanza, que en Lugo afortunadamente é unha cidade na que non hai tanto iso, é unha cidade moi acolledora. Eu creo que tamén, porque os galegos e as galegas fomos un pobo históricamente migrante, non? Todos temos avós, bisavós, tataravós que foron polo mundo buscando unha vida mellor, buscando traballar, ou igual que fai esta xente, non? Eu creo que temos que ser tamén conscientes dunha cousa que é moi importante. En Lugo hai 12.000 persoas migrantes, 12.000. Que haxa algunha persoa que poida cometer actos delictivos nunca pode servir para decir que todos os migrantes pues son ven a crear conflito, venen, eso hai que telo claro, non se pode xeralizar. Igual que hai xente que naceu en Lugo que é un delincuente, e non por iso decimos que todos os de Lugo son delincuentes. Pois nas persoas migrantes, efectivamente, é o mesmo. Hai persoas, a inmensísima maioría, o 99,9%, que veñen a traballar, que veñen a buscar unha vida mellor, como fixemos os galegos no seu día, que vamos polo mundo traballar e buscar unha vida mellor, e non se pode nunca criminalizar porque haxa delincuentes, porque delincuentes hainos en Lugo e hainos na Antártida. Non, entón, bueno, non se pode xeralizar. Entón, quixemos darles a nosa mostra de apoio de decirles que, bueno, que nos que podamos colaborar como calquera, como son veciños de Lugo, como calquera veciño de Lugo, pues que aí estamos.
Dito queda, bueno, simplemente hai que ter un pouco de sentidiño, non? Dous dedos de frente, como se suele decir. Imos rematar conversa con Rubén Arroxo. Home, a ninguén se lle escapa que estamos nunha semana especial. Esta semana vamos ter pues celebración especial o día 25 de xullo, o día da Patria Galega, o día de Santiago Apóstol, e o BNG xa empezou a celebralo. O certo é que xa a semana pasada celebraron vostedes aquí na capital lucense un acto multitudinario que era serviu un pouquiño para abrir boca, non? Para os actos centrais deste 25 de xullo en Compostela.
Exacto, o 25 de xullo, o Día Nacional de Galiza, como aparece recollido no DOGA, o Día da Patria Galega, como adoitamos a dicir nós, bueno, é o día da festa dos galegos e das galegas, en definitiva. Entón, é un día para celebrar. Nós, dentro do BNG, pues, vimos facer a manifestación que se fai todos os anos en Santiago de Compostela, que se fai dende 1920, que empezaron as Irmandades da Fala, hai 105 anos, a facela. Obviamente, durante o franquismo non se puido facer, estaba prohibida, pero despois recuperouse e síguese a facer. E lembrando, pues, que Galiza é unha nación porque está, xa o demostrou Castelao, dado que este ano estamos no ano Castelao, cómpre lembrar que Castelao demostrou que Galiza é unha nación, que ademais, o 18 de setembro de 1933, hai 92 anos, pois a Sociedade das Nacións, que era o organismo equivalente ao que hoxe en día as Nacións Unidas, antes da Segunda Guerra Mundial, chamábase Sociedade das Nacións, o que hoxe é a ONU, pois O 18 de setembro de 1933 xa recoñeceu que Galiza era unha nación internacionalmente, pero que incluso a Constitución Española di que Galiza é unha nacionalidade histórica. Home, se histórica, o pobo galego sigue existindo, non desapareceu, así que histórica e actual, non? Que seguimos existindo. Entón, bueno, eu creo que hai que lembrarlo, que somos un pobo histórico, que somos unha nación, e bueno, pues este 25 de xullo, pues aí estaremos un ano máis, en Santiago de Compostela, saindo ás 12 da mañá da Alameda, ata a Praza da Quintana, onde estaremos miles e miles de galegos e galegas, lembrando, en todo caso, é un día onde cada galego, cada galega, ten que celebrarlo, cada un como considere, pero sempre, celebrando que é o Día do Pobo Galego.
Pois dito queda, Rubén Arroxo, o primeiro tenente de alcalde aquí no Concello de Lugo. Como sempre, grazas por estar con nós, por acompañarnos nestos minutos e repasar algúns desos asuntos que son noticia nestes días aquí en Lugo. Graciñas, unha aperta.
Unha aperta, moitas grazas a vos.
Grazas.